Gaur 8, urriaren 16an elikaldiari hasiera emongo jako Bilboko zazpikaleetan. Zer jaten dugun, zelan dagoan ekoiztuta, nondik datorren, gure buruari itaun horrek egiteko gonbitea da, zeozelan esatearen. Elikadura buru jabetza eta jasangarritasuna ardatz daukasan esperientzia pilotua da elikaldia, konsumo ohiturak aztertu eta eraldatzeko auzolan dinamika izateko esperientzia bata, eta egitasmoaren sustatzaileetako bata David Lopategi gaurko gure gonbidatua, Bizilur gobernuzkanpoko erakundeko kidea da bera. David, egunon?
Gaizu, egunon.
Zergaitik elikaldia, zega bezia, ze behar izan erreparatuta abiatzea pentsatu dozue?
Bueno, ber, gabeziak, gure gizarte bezala ardatz asko ditu, ezta? Eta justo gaur egun, kokatzen gara egoera batean, non identifikatzen ditugu, elikadura sistemak badituela, garrantzi handia, batez ere, ingurumenaren jasangarritasunean, beroketa globalaren inguruan, baina baita ere gure osasunaren gan, gure tokiko ekonomian, eta baita ere, gure bizimoduen, gure ingurumenean, eta gure kulturan. Orduan, ardatz hori guztia kontuan izanik, elikadura bazirikusia badaukala guztienetan, baina ditugu aman komunean jarri elikadura sistemaren eragile asko, ezta? Eta horretakoa badira kontsumitzaileak, tokiko edena txikiak, tabernariak edo ostalariak, eta nola ez, gure baserritarrak ere.
Elikadura sistemaren eraldaketarantza pausuak emotea proposatzen dozue, nondik hastea da zuen proposamena?
Gu hasiko gara gure esku dauden gauzetatik, ez da, egia esan da, olentzerari itauna edo gutuna idatzerako bagenioke beste gauza batzu jarriko gerituzke, baina momentu honetan, hasiko gara gure esku dagoenetatik, eta horritako bat da gure kontsumo ohiturak, ez da? Eta kontsumo ohiturak errazteko, eta behintzat elikadura buru jabetzan jarri duen elikadura sistema edo elikadura modu batera joateko, bazkenean eskuragarri izan behar ditugu gure baserritarren produktuak, gure ekoizleenak, eta horretarako, nahi dutugu, nahi dugu, behintzat gure denda txikien eta gure ostalarien konplizitatea lortu, eta zentzu horretan hori da egin duguna, eta jendearen eskura jarri tokiko, sasoiko eta elikagai osasuntzuak jendearen eskura jarri.
David, joan den astean elikaldiaren aurkezpena egin zen duen, zelangoro erantzuna jaso zen duen?
Ikusten da jendearen interesa hor dagoela, ez da? Nik ustote pandemiaren ondoritako bat izan zen, jendea ohartu egin zela, zein urrunetik etortzen zitzaizkigun gure elikagaiak, eta ze ganora gutxi zeukan gure sistemaren antolaketa osoa. Zelan eta papatean garraio eteten danean, ez daukagu ezer jateko eskura, ez da? Eta orduan gerozti, jendea badabil bilatzen, beste modu alternatibo batzuk, eta zentzu horretan, positiboki ikusi du gure ekimena, eta badabila puntetan, eta bai jendearen aldetik, kontsumitzaile gisa, baina baita ere baserritarrak, eta bereziki Bilboko aldezarrako ostalariak eta enpresa eta denda txikietako eragileak, ezta? Zen ja 60 baino gehiago parte hartuko dute horretan, izena manda daukate eta euren produktuak eskaintzeko prest agertu dira.
David, Bizkaia Irratia Bilbotar nahikotxok entzuten dabe, nori edo nortzuei egiten dutze zue dei elikaldian parte hartzera, eta esan dozu batzuk apuntau dirala, ondinoko apuntau estanak horretarako aukerarik badauka?
Bai, prinsipioz aste honetan bukatuko litzateke epea, 15eraino, epea elikaldia.eus webgunean, eta oso erreza dauka, alde batetik, badaudela kontsumitzaileak, esan dugun bezala, pertsonak, norbanakoak, horiek badeukiela aukera apuntateko, printzipioz mugatuko da ekimena bakarrik Bilbosarrean eta Aldezarrean, baina hori nik usto gehien bat eragiten dionea tabernei eta elikaguneak, ez da? Gure guk deitzen diogun bezala elikaguneak. Azkenen, oinarritu gara Euskaraldiaren dinamikan, eta hiru modu ezberdina daude parte hartzeko, eta dendak eta ostalariek elikaguneak izateko aukeria daukate, baina gero, kontuan izanik Bilboko Aldezarra Bilbotar guztien auzoa ere badela, elikalaguna izateko aukera badagola, debalde da, ez da ezer ordaindu behar parte hartzeko, eta gainera parte hartzen dozu zosketan hitzetan, eta sari asko badaudela banatzeko hor, gure baserritarrek, dendariek eta ostalariek eskaini dizkigutenak. Eta bueno, ba, gitarra obaro antolatu dugu jendea parte hartzera, baina hori bai apuntatzeko, mintzat, sari banaketan parte hartzeko eta hori guztia, aztenetako amagoztera arte dago, aukera.
Urriaren 16an, hau da gaur 8 hasiko da elikaldia, zein izango da dinamika? Zer da apuntatzen dauanak egin behar dauana?
Bueno, printzipioz, elikaldiaren webgunean badago mapa bat, non agertuko dira zeintzuk izango diran elikaguneak, hau da, elikadura osasuntzua, sasoikoa eta tokikoa eskaintzen dituzten establezimenduak edo dendek, eta gero, bueno, bertan produktuak erosi, baina gero baita ere, osea, uste dugu elikadura jatea edo elikatzea zaratago doala. Hemen badago ere ekimen politiko bat, ez da, bandanaziak esaten zuen, egunen hartzen dugun lehenengo erabaki politikoa gozaria zela. Eta guk hemen, ba, bueno, hainbat aukera ditugu, modelo edo eredu baten alde egiteko aukera edo bestera. Orduan zentzu horretan, antolatu ditugu hitzaldiak, tailerrak, deribak, bertso dastaketak, oso nahi dugu jendearen sensibilizazioan sakondu, askoetatik, kulturalki, aizialdiatik, eta baina baita ere hausnarketan aldetik. Orduan egitarauan, hori guztia egiteko aukera egongo da iaia egunero, eta gero baitaren nola ez, erosiz eta kontsumituz. Eta berdek eskainiko dizkigute elikapintxoak, eta bueno, hor, pintxo potez berdina eta jasangarriagoa egiteko aukera egongo da, baina baita ere denda batzuk, baserritarren produktuak erosteko ere apal bereziak prestatuko dizkigutenak, ez da, hori litzateke, modu laburbilduan.
Bilbon egingo duzuen esperientzia pilotua izango da, ez dakit, esperientzia pilotonek jarraipena izango dagoan, edo zabaltzeko asmorik dagoaneko egon badagoan?
Bueno, gure asmoa da beti eratzea, ez da, eta ojala, etorkizun batean, Euskaraldia bezain besteko babesa eta edapena izango duela elikaldia, baina momentuz esperientzia pilotua da, gure asmoa da, probatzea eta ikusirik aber, datorren urtean edo benzta beste urte baten, beste herri batzuk esperientzia kopiatu nahi baute hau kopiler da, gude debalde egiten dugu, ira finantzazio barik, ez dugu apenas instituzioen laguntzarik izan, eta gaude egiten hau dana modu voluntarioan eta bueno, dirurik barik, nola ez? Eta bueno, gure asmoa da hori, honetaz entzuten duenak bere herria antolatu nahi badu datorren urtean, gure jarde zalarremanetan, eta elkarrekin lagunduko dugu sare hori zabaltzen, eta, bueno, zergatik ez, hemendik eta urte batzutara Euskal Herri osatzen egitea.
Elikaldia.eus baten batek informazioa gehiago jasogura badau. David Lopategi, eskerrik asko, zer dan asaltzearen.
Bale, agurrai.